Mokanda Polo atundela ki Tito. Mokapo ya mibale.
Kasi yo, osengeli koloba makambo oyo ekokani na mateya ya solo. Lobana batata oyo bakomi mibange ete bafana ndenge ekoki, bazala na lokumu pe bamibatela malamu. Bazala na bondimi ya solo, na bolingo pe bakanga mitema. Loba pe na basi oyo bakomi mibange ete bafanda lokola bato oyo bayebi makambo ya Nzambe, batika kotonga baninga, pe bazala bawumbu ya masanga te. Basengeli kopesa toli ya malamu na bilenge basi mpo ete balinga mibali na bango pe bana, bamibatela malamu, bazala na mitema pembe, basala mosala ebongi na bandako na bango, bamona na basi ya malamu ba oyo batosaka mibali na bango mpo ete ata moto moko te atiola maloba ya Nzambe. Ndenge moko pe bondela bilenge mibali ete bamibatela malamu. Na makambo nyonso, yo moko osengeli kozala ndakisa ya misala malamu. Ote ya mateya ya solo na ndenge ekoki. Salela maloba ya malonga po batonga yo te. Na ndenge wana banguna na yo bakomona nsoni pamba te bakoki koloba tali kambo moko ya mabete oyo etali biso. Bawumbu basengeli kotosa bakonzi pe kosepelisa bango na makambo nyonso. Batela bango tembe te, bayiba bango na mayele te. Kasi bamilakisa basaleli ya malamu pe ya botosi, mpwete na makambo nyonso bakumisa mateya oyo etali mobikisi na biso Nzambe. Pamba te Nzambe alakisaki bato nyonso bolamu na ye mpo na kobikisa bango. Ye alakisaki biso ete totika bizaleli ya mabe mpe makanisi ya mokili mpo tomibatela, tozala bato ya malamu mpe ya bosembo na miso na ye awa na se, lokola tozali kozela mokolo ya esengo oyo totielaka mitema. Bongo tokomona lokumu ya Yezu Kristo oyo azali Nzambe monene mpe mobikisi na biso. Ye moko amipesaki mpo na biso na tina ete alongola biso na mabe nyonso, bongo akomisa biso bato na ye moko penza ya mitema mpembe mpe ba oyo batiaka molende mpo na kokokisa misala ya malamu. Makambo oyo sengeli koteya yango na bokonzi na yo nyonso mpo na kolendisa bato wana bayokelaka yo to mpo na kongangela bango. Moto moko amonela yo te.